Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jeg trenger penger. Jeg går inn på Google. Så taster jeg the magic word, forbrukslån. Bang, der var Bank Norwegian på topp, ja. Og det ikke fordi de nødvendigvis så flinke eller snille, eller folk liker dem så godt. Det fordi de har betalt for den plasseringen. Går inn på Bank Norwegian. Smakk, der fikk Google sånn cirka 1000 kroner fra Bank Norwegian for at jeg skulle gå inn her og komme rett inn på lånesøknad. Lån inntil 600 000 kroner til hva du vil. Rente fra 7,99% til 19,99%. Jeg jo ikke den eneste som har gjort denne øvelsen her. Stadig flere nordmenn tar opp lån uten sikkerhet til en skyhøy rente. Forbrukslån derfor tema I denne episoden av Finansredaksjonen. Jeg heter Janne Johannesen og innholdssjef I Dagens Næringsliv. Jeg har selskap av
Terje Erikstad, kommentator I DN.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
I tillegg så jo dere to rett og slett den typiske forbrukslånskunden. En veletablert mann I 50-åra med ganske god økonomi. Så hva det som får typer som dere til å ta opp 100 000 kroner I lån til en rente på opp til 20-30%?
Ja, det jammen et godt spørsmål. Det har jeg lurt på mange ganger også. For det klart, jeg mener det er økonomisk analfabetisme å ta opp lån med sånne renter 15 og 20 og 25%. Men jeg tror det noe dypt menneskelig her. Engelskmennene har jo dette uttrykket «keep up with the Joneses». Altså du ser naboen kjøre rundt I en fet Tesla til en million, så har klart du har lyst til å kjøre rundt du også I en fet Tesla til en million. Så da hvis du kan låne de pengene eller på en annen måte skaffe deg likviditet, så...
Ja, jeg drømmer jo faktisk om en Tesla jeg også. Så jeg innom ofte stilte spørsmål på Tesla Norges sider her om dagen, og så at et av de spørsmålene var faktisk, kan jeg betale for min Tesla med kreditkort?
Ja, det veldig godt poeng, for jeg leste jo en artikkel jeg fikk så lenge siden, så jeg tror det sto at 3 av 4 Teslaer faktisk fullstendig 100% lånefinansiert.
Ja, det jo et sykdomstegn når folk tar opp den type lån med den type rente for å finansiere løpende forbruk.
Ja, og dere jo ikke det eneste som kritisk til det. Det virker jo som alle hater forbrukslånsbankene. Finanstilsynet, Norges Bank, Siv Jensen, forbrukermyndighetene, alle kritiske.
Dette her en helt klar finansiell risiko, det forbrukslånbankene driver med, at det så mange som tar opp lån som de ikke burde ha tatt til renter som de ikke kan betale.
Men nå sier jo bankene selv at de gjør jo en grundig sjekk. De siler ut alle som ikke har evne til å betale. Sånn at ideelt sett så skal jo da disse lånene gå til sånn folk som oss da, som har råd til det.
Det stemmer jo ikke at de følger de retningslinjene som Finanstilsynet kom med. Når det gjelder kreditvurdering, når det gjelder nedbetaling, og evne til å tåle renteoppgang. Og det jo derfor Finanstilsynet har foreslått at nå skal reglene strammes til. Nå skal det ikke bare være retningslinjer, det skal være en forskrift som regulerer disse lånene. Og Norges Bank har analysert effekten av det forslaget, som ventet ganske snart, tror jeg. Og det forslaget innebærer en betydelig innstramning. Det vil bli mye vanskeligere å få forbrukslån hvis det forslaget blir til forskrift blir vedtatt av regjeringen.
Ja, det veldig interessant det du sier der, Terje, for at Jeg har noen mening om at, altså nå har vi holdt på med forbrukslån, og det har vært en kraftig vekst i mange år, og først nå ser det liksom ut at finansmyndighetene begynner å bli litt, sånn, kraftig, litt sterkere i klypa. Jeg mener det stor risiko for at når historien skal skrives om forbrukslån, så kommer en av konklusjonene til å være at det var too little, too late, altså når vi ser på tiltak fra myndighetene for å styre denne risikofaktoren.
Ja, men ro litt ned nå, altså det jo åpenbart mange som har behov for dette, og ut fra reklamen så kan du da få litt kjappe penger til opppussing, til en uforutsett utgift som dukker opp, hvis du vil dra på en ekstra ferie og kanskje ha litt lite penger på konto akkurat da. Dessuten, det at privatpersoner og bedrifter har muligheten til å låne penger, vel en forutsetning for en velfungerende økonomi, det ikke det?
Det helt klart. Uten kredit så stopper samfunnet helt opp, men for mye kredit også oppskriften på kriser, nedgangsperioder. Man kan jo bare tenke seg, hvis man ikke fikk låne penger til å kjøpe bolig, så måtte man spare hele livet, og den første boligen man kunne kjøpe var omsorgsboligen når man skulle pensjonere seg. Det ville vært litt trist.
Ja, og, nettopp, og dette her med at du kan enten ta konsum på forskudd eller utsette det, altså, og gjøre det via lånemarkedet, det jo en av grunnstenene i konsumentteori, og som igjen en av grunnstenene i økonomien. Men da jo nettopp det viktigste poenget at du har en fornuftig rente. Og hvis du snakker om en rente på 15-20%, det ikke en fornuftig rente, det galskap.
Jo, men nå det jo veldig tydelig og blitt stadig tydeligere i markedsføringen for forbrukslån, hva slags rente du må betale. Du skal være blind for ikke å se hvor mye dette egentlig koster. Og likevel så tar folk opp disse lånene, og noen, eller stadig mer, blir jo misligholdt.
Ja, den misligholdet nå på det høyeste siden 2008 i hvert fall. Nærmere 7% de siste offisielle tallene ifølge oversikt fra Finanstilsynet og Norges Bank. Men misligholdet jo enda større fordi de selger ut lån som misligholdt, og så forsvinner det fra balansen til disse bankene. Så det reelle misligholdet, det kjenner vi jo egentlig ikke.
Ja, og altså, de selger lån til inkassoselskaper, ikke sant?
Ja, veldig god poeng. For dette har jo slått kraftig i aksjemarkedet, for vi ser jo prisingen av forbrukslånbanker falt som en stein her nå etter tredjekvartalstallene, for at plutselig så vi at tap på utlån økte kraftig. Bank Norwegian prøvde seg på en smarten, de kalte det for modellfeil, og samtidig ser vi at inntjeningen faller betydelig, og det ikke bare Bank Norwegian det, da, men det klart de den største aktøren, så da får de mest fokus. Men det gjelder det meste av forbrukslånbanker, og da ser du at kursen faller som en stein. Bank Norwegian er 40% fra toppen siden slutten av august, og som du sier, disse her inkassoselskapene som da kjøper alle de råtne lånene fra forbrukslånbankene, de faller også, de har fallet som 30-40%, og samtidig så ser vi at kravene til kapitaldekning for inkassoselskapet øker også kraftig. Så dette risikofaktorer som må kontrolleres.
Men likevel vel både inkassoselskaper og forbrukslånsbanker ekstremt lønnsomme virksomheter?
Det det, og det jo derfor investorene tidligere flokket seg til dem, fordi at dette var ekstreme marginer, og det en par ting som gjør det ekstra lukrativt å drive den type bank i Norge. Det ene at du har en innskuddsgaranti på 2 millioner, sånn at du kan tilby høy rente, og så den egentlig garantert av staten, sånn at du kan låne inn penger med nærmest statsgaranti. Og det andre at de som misligholder lån i Norge, de kan, det veldig vanskelig å bli kvitt den gjelden. Og her i Norge så har du en ordning som gjør at namsmannen på en måte kan ta pant i lønnsposen din, lønningsposen. Og hvis banken er rask på labben, så får de tak i de pengene først. Og det de jo. De kjenner jo den mekanismen veldig bra. Sånn at det vanskelig å bli kvitt gjeld når du først har fått den i Norge.
Men hvis Norge et slags paradis for forbrukslånsbanker, da, det ikke en god idé å investere i disse selskapene?
Jo, helt klart, og folk har jo tjent seg steinrike på det, kan se på Kjos og hele familien hans, det er barn og barnebarn og svigebarn, ikke sant? De er jo blitt steinrike hele gjengen, ikke sant? På grunn av Bank Norwegian som har vært en fantastisk suksess, og det gjelder også, ikke sant? Vi har hatt slalomkjører, utforkjører, all verdens folk, kjendiser som har tjent seg rike på forbrukslånbanker, ikke sant? Og fantastisk inntjening som Terje sier, ikke sant? Altså, på det meste hadde jo Bank Norwegian hadde jo en avkastning på egenkapitalen på over 40%. Nå har den ikke nok falt til godt under 30. Men det er jo likevel ikke sant, det er jo fantastisk inntjening i forhold til, hva skal vi si, en vanlig bank.
Ikke sant? Det er jo tre ganger en vanlig bank.
Exakt, ikke sant, nettopp. Men det var litt sånn artig da, jeg kom nettopp fra sånn der regnskapsseminar i regi i Norske Finansanalytisk Forening, og der har du aksjestrategen Petter Hermanrud i Sparebank 1 Markets, da. Han hadde en opplistning over såkalt slemme aksjer, og det var jo veldig morsomt, for der har han da følgende sektorer, det er kull, tobakk, gambling, porno og forbruksbanker.
Så dette er slemme aksjer?
Det er jo en forretningsmodell som er utrolig lukrativ så lenge du kan gi lån og bare øke utlånsveksten, fordi folk har ikke rukket å misligholde, og du har truffet de som tross alt kan betale. Og så etter hvert, når det markedet er mettet, så treffer du mer sårbare kunder. Og hvis de kundene ikke vet sitt eget beste, så påfører jo folk gjeld som de ikke burde fått.
Ja, for det er jo kanskje litt rart at det er når på en måte, kundene sliter med å håndtere produktet du selger, at du tjener mest.
Ja, det er, men det er liksom logikken med den type utlånsvirksomhet. Det er jo en regulering av den type virksomhet er jo noe man har hatt i veldig mange år. Man har jo hatt et sånt begrep som ågerente, altså at du ikke skal få lov til å ta høyere rente enn et visst nivå. Det er jo fordi at ikke svake grupper skal utnyttes av folk som vil tjene gode penger. Så det er en klar liksom logikk i at dette skal reguleres, i tillegg til at det selvfølgelig kan ha samfunnsøkonomiske konsekvenser, men vi skal jo ikke overdrive betydningen, fordi forbruksgjeld er fortsatt en veldig liten andel av total gjeld i Norge, bare en par prosent, men for de som rammes av det, at de tar opp for mye gjeld, så er jo dette et kjempeproblem.
Ja, det er jo noen tragiske skjebner der, men med ytterligere innstramminger så skal det vel knapt bli mulig å selge denne type lån til folk som ikke kan håndtere det. Så, og dette er jo produkter som er fullt lovlige, som selges til voksne mennesker. Så er det noe med nordmenns økonomikunnskaper da, som gjør at så mange går på en forbrukslånssmell?
Ja, det kan du jo godt si. Det har vært diskutert dette om ikke du burde ha privatøkonomi som tema på skolen. Det burde være et eget fag. Og foreldre oppfordres jo til å lære ungene sine om pengevett. Ikke sant? Det kan jo fort når du vokser opp i Norge i dag. Ikke sant? Så kan du tro at penger er en sånn utømmelig ressurs. Og det er jo poenget, altså, den gamle liberalisten i meg, ikke sant? Det er klart, nå skal du regulere ned markedet helt vekk. Det er et eller annet som skurrer der også. Ikke sant? Og det er jo en artig tema dette her med i Norge dette med feriepenger og halv skatt i desember. Altså, hvis man hadde prøvd å innføre det i dag, altså, det ville jo aldri fått flertall. Hva er dette for noe? Skal staten sitte på mine feriepenger? Men det er klart, det viser seg at det er folk som trenger den litt ekstra hjelpen til å håndtere økonomien, og da må jo selv liberalistene godta det, tenker jeg.
Personlig så har jeg jo veldig stor glede av i hvert fall kredittkort. Jeg har aldri penger på kontoen, og jeg kjører alt forbruket gjennom kredittkort. Det høres ut som jeg er sånn luksusfellen, kalles, men klu er jo at jeg da betaler regningene alltid i tide. Så hvorfor gjør ikke flere det?
Nei, altså, det er klart at kredittkort er i utgangspunktet en veldig gunstig oppfinnelse, fordi du kan gjøre en handel selv om du ikke har likviditet eller penger akkurat der. Sånn at det er jo ikke snakk om at man skal forby kredittkort eller forby forbrukslån, men man prøver å finne en løsning som gjør at folk som ikke burde fått lån, heller ikke får det. Og den, den viktigste innstramningen I det som foreslått jo at et lån bare skal kunne ha en løpetid på 5 år, og at man må betale månedlige avdrag. Og det vil da redusere andelen som da får lån som ikke har mulighet til å betjene det.
Mm. Burde man også gjort noe mer med markedsføringen for forbrukslån? Det jo allerede kommet strengere retningslinjer, men hva med å forby reklame for forbrukslån? Det jo forbud mot alkoholreklame, og dette kan jo minne litt om alkohol, at det liksom topp stemning I små mengder, og så kan det bære helt galt av sted hvis du ikke klarer å håndtere det, og så det litt sånn flytende grense mellom de to ytterpunktene.
Jeg tenker at det å forby reklame for et fullt lovlig produkt, det kan man ikke. Men det jo interessant at disse forbrukslånsbankene kjemper så hardt om kundene at de driver og kjøper opp eller Bank Norwegian har kjøpt opp på en måte søkeordet til konkurrentene. Det ble jo rettsak om det, og de fikk medhold, men jeg synes jo det ganske spesiell markedsføringsstrategi.
Ja, det helt enig, altså min sånn helt private mening på det der, altså det Norwegian holdt på med, det med å kjøpe konkurrentenes navn. Det litt sånn der italiensk lommetyv-aktig over det der, så jeg jo forundret over at de Bank Norwegian da fikk støtte I retten, det må jeg si her altså.
Ja. Men dommeren var jo I tvil, altså dette bør kanskje avklares mer prinsipielt.
Ja, men de fikk altså med at det var innenfor loven. Da gjenstår det å se om myndighetene setter foten ned, og I så fall om det begrenser nordmenns låneiver. Hvis du har innspill til hva vi bør snakke om I denne podcasten fremover, send gjerne en e-post til finansredaksjonen@dn.no. Produsent for sendingen har vært Øyvind Elsborg. Vi høres igjen til uka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.